تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم.
Por Alá, enviámos mensageiros a nações antes de ti, Muhammad, mas o Satanás fez com que as suas más ações lhes parecessem atrativas. Ele será o seu protetor hoje, e eles terão um castigo doloroso.